COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos dez, tempo para información local e provincial na COPE. Chove agora mesmo intensamente sobre Lugo e ademais chegan unhos refachos de vento tamén bastante fortes. Treboadas nas primeiras horas do día e precipitacións intensas tronou durante toda a noite. Caeron sobre a provincia centos de rayos. Houbo 4 incidencias asociadas a este tempo adverso, fundamentalmente caídas de árbores ou polas sobre a calzada. Ademais, os sumidoiros non deron tragado esta mañá toda a auga que caeu e inundouse un dos pasillos da planta cuarta do ULA. Foi nunha das unidades de hospitalización unha incidencia menor que non provocou consecuencias na actividade asistencial. Tamén temos que lamentar un accidente que se producía esta mañá en Begonte, en Illán, na autovía do noroeste. Foi aparatoso, pero non houbo que lamentar danos persoais. En Lugo, un coche colidía nas últimas horas contra 5 vehículos que estaban estacionados na Avenida das Américas. Por lo demais, veciños do casco histórico de Lugo chamaron á policía de madrugada ao ver que un neno dunhos 2 anos deambulaba só polas rúas. Ao chegar ás patrullas viron un carrito de bebé cheo de envases con bebidas alcohólicas. Pronto atoparon o pequeno, que xa estaba acompañado da súa nai. A muller levaba unha forte intoxicación etílica. O pai estaba preto, tamén moi borracho. Manuel Arias é subinspector do Corpo Nacional de Policía. Falou para a COPE Lugo. Escoitámolo.
Sobre todo destacar pues, a implicación dos veciños e dos ciudadanos da zona que avisaron cando viron pues, aquel pequeno que a altas horas da madrugada deambulaba, non totalmente só, porque a nai estaba relativamente cerca, pero non en condicións de atendelo. Motivo polo cal, pues, na intervención policial pues, se lle quitou a custodia inmediatamente, se puso a disposición pues, dun familiar que pais foron detenidos por un delito de abandono de pequenos.
Ambos foron detidos, o dito por deixar o menor nunha situación de desamparo do neno do pequeno facíase cargo unha tía súa. Máis asuntos, segunda xornada na Audiencia Provincial de Lugo, do xuízo aos pais dun bebé de tan só meses que sufriu severas lesións, mesmo a perda de visión dun ollo, a causa do maltrato ao que foi sometido supostamente polos seus propios proxenitores. O neno ten agora 3 anos, os pais pouco máis de 40. O fiscal pide para eles 14 anos de prisión. Na primeira xornada do xuízo, os pais non puideron explicar as lesións do neno. Máis contundentes foron, en cambio, os sanitarios que o trataron. Deixaron claro que esas feridas non foron provocadas de xeito accidental. Na sesión de hoxe prestan declaración os peritos. Tamén escoitamos as conclusións das partes. A defensa pedirá a libre absolución. Francisco Muinelo é o letrado que exerce a defensa.
Hoxe vai a ser a práctica da prova pericial, van a comparecer os forenses, e despois os informes finales da acusación particular do Ministerio Fiscal e das defensas. Claro, son importantes, ¿no? Naturalmente, como todas as probas que se practican no procedimiento, o informe final resume a valoración de cada parte das probas realizadas, é importante, claro.
Noutro orde de cousas, a policía local despregou un dispositivo especial de vixiancia no entorno do hospital do ULA. Foron denunciados 5 gorrillas por facer ilegalmente de aparcacoches. Son José Luis Ramudo, temos moitas máis cousas para contarche. O Parlamento de Galicia demanda de información ao goberno sobre o colapso do viaducto da A6. Ademais, reclama unha convocatoria inmediata da Comisión de Seguimento na que participa a Xunta de Galicia. A ministra de Transportes dixo que presentará unha solución definitiva en cuestión de días. E celébrase este mércores o Día Internacional da Loita contra o Cancro de Mama. A focense Nancy Rego participa neste sábado nun reto extremo en Xordania para facer visible a loita contra esta enfermidade. Terá que facer rappel, bicicleta de montaña, escalada e buceo durante as 2 próximas semanas. Nancy Rego.
A nivel familiar es el tercer caso de cáncer de mama en la familia y en mi caso me realizaron pruebas genéticas y vieron que había pues, una alteración genética con predisposición a desarrollar esa enfermedad. Gracias a estos avances pues le voy a dar un poco la oportunidad a mis hijas a que tengan también ese tipo de tratamientos en el futuro, ¿no? Estas pruebas. Entonces también es un poco dar visibilidad a todo eso, ¿no? A la importancia un poco pues de la vida saludable, del deporte, de apostar por la investigación, la detección precoz.
E o Partido Popular pídelle a José Tomé, pídelle o goberno da Deputación de Lugo que presente xa os orzamentos para o vindeiro ano. Os deputados populares non queren enterarse, como pasou o pasado ano, das contas da provincia no Parlamento de Galicia. Escoitamos a Javier Castiñeira.
Agora que se achega a data e non queremos que pase o mesmo,
pedimos ao Goberno Bipartito Provincial que canto antes nos informe ou informe os grupos da corporación das líneas básicas das contas que pretende aprobar para o 2023. Non é lógico enterarnos en Santiago ou é menos lógico tamén pois ter conta delas pois poucos días antes de querer aprobalas no pleno.
E a subdelegada do Goberno visitaba este mércores os traballos de limpeza que se están a facer en ríos da provincia. Isabel Rodríguez destacou o investimento de 445.000 euros que fai este ano a Confederación Hidrográfica do Cantábrico.
Este ano a Confederación do Cantábrico inviste máis de 445.000 euros para traballos de limpeza, conservación e mantenemento das canles nos ríos na provincia de Lugo. Estas labores de restauración están enmarcadas no compromiso do Goberno de realizar un traballo continuado na extensa rede hidrográfica que xestiona máis de 2.500 kilómetros na provincia de Lugo, atendendo as demandas e necesidades dos concellos e da veciñanza.
Máis asuntos, os propietarios de terrazas instaladas nas rúas de Lugo volven a pagar en 2023, remata esa moratoria dos dous últimos anos como consecuencia da pandemia. En todo caso, o sector parece satisfeito. Lugo Monumental e a Asociación de Hostaleiros valoran que a tarifa sexa unha das máis baixas de Galicia. O sector non está para moitas festas. De feito, Cheche Real espera un paso máis por parte do Concello, a aprobación dunha ordenanza específica que regule a instalación de terrazas na cidade.
Preparándose unha ordenanza de terrazas e veladores que, dado que teñen moita aceptación últimamente debido a COVID, o consumir nas terrazas, o consumir no exterior, pues, veíamos que era importante, casi imprescindible, o contar con esa ordenanza de terrazas e veladores que xa está en marcha, non sabemos, dixo que tardaría un ano e pico, cando estará finiquitada, pero en principio están traballando nelo.
Entre tanto, os distribuidores de hostelería andan coa mosca detrás da orella. O motivo, as limitacións que lles impón o Concello para facer o seu traballo no casco histórico de Lugo. Están en contra de adiantar o horario de reparto de 7 a 11 da mañá. Xa se reuniron co goberno local para expoñer a súa postura. Eloy García preside a Dislugo.
Un repartidor en 8 horas de traballo que está entre 25 e 35 repartos. Si calculamos pues esos 150 establecimientos que hay en el centro de Murallas, en el centro de Murallas, pues matemáticamente imposible realizarlo en 4 horas, ¿no? A partir de esas 4 horas, pues estamos hablando que son de 7 a 11 de la mañana, que a ver qué clientes estemos abiertos, ¿no? O sea,
hai que traballar con tempo, facer as cousas ben. Se Abel Caballero acende o alumeado de Nadal en novembro, e Lugo xa iniciamos este mes a contratación das carrozas de Reis en outubro. Maite Ferreiro é a concelleira de Cultura.
Iniciamos a xestión para que na tarde do 5 de xaneiro as súas majestades, os Reis Magos, cheguen á nosa cidade. Para iso, iniciamos o proceso de contratación por unha cantidade próxima aos 55.000 euros para as 4 carrozas necesarias para a comitiva. Este ano, os Reis chegarán, como sempre, ao Parque da Milagrosa, farán un paseo polas distintas rúas de Lugo para realizar o seu tradicional pregón desde a balconada da Casa do Concello.
Hai que ser previsores, eu non sei vostedes, pero xa hai un par de meses que eu estou preparando a carta aos Reis Magos. Elías Baliña foi crego e dende Lugo foi o gran impulsor do Camiño de Santiago, unha das persoas que máis aportou na súa recuperación. Este venres na Igrexa do Cebreiro terá lugar a preestrea dun documental sobre a súa vida e obra. Elías Baliña, o inventor das flechas amarelas. Mañá poderán disfrutalo en Paradela e Tria Castelán. Aser Álvarez é o director dese traballo.
O Camiño de Santiago non sería o que é hoxe se non existira un home chamado Elías Baliña. Entón, un pouco deste punto de partida foi o que tratamos de facer, un documental transmedia con diferentes materiais onde tratáramos de recuperar a vida e a obra dun ser humano extraordinario, dun visionario, un home que viu que o Camiño de Santiago podría traer riqueza e prosperidade a moitos lugares, moitas zonas rurais, que era un tema que lle preocupaba el moito, non? E hoxe...
Ata aquí o tempo da información local e provincial, seguimos contando todo o que che interesa en Mediodía Cope. Agora quedas con Pilar García Muñiz e todo o seu equipo. Boa tarde.